Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда Түгөрөк оюн фестивалында үзенчалыкта ижатлар, кырып кадаттар көрсөтүлдү. Башкортостанда буйдактар үчүн сабан түз ачак. Тапшыруу азагында ныгайбайлыктар турунда язма тыңдарбыз. Булар барысында азаттыкта соңгу хабарлардан соңгу хабарлар менен Айлан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар нишек бар шулай.
Японияда өзүчө G7 саммитинде чыгыш жасап, Германия канцлери Ангела Меркель Россияга каршы шектөөлөрүн бүтүрүүгө эле эртерээк деп билдирди. Элеги саммит башланар алдынан Европа Бирлиги башлыгы Дональд Туск та шундай ук билдирүү жасаган иде. Туск айтуунча, шектөөлөрүн узайтуу турунда алдагы 2 чатнада карар итилешек, һәм Москва Украинанын көнчыгышындагы низакны чечүү турунда Минск келишүүлөрүн тулысынча үтөмө турып шектөөлөр бүтүрүлөт. Узган жылдын декабрь ахырында Брюссель Россияга каршы шектөөлөрүн ярты жылга узайтты һәм шектөөлөрүн алга таба узайтуу маселеси июнь ахырларына кадар хәл ителергә тиеш. Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Украина президенты Петр Порошенконың Надежда Савченко Украинага кайтканнан соң Донбассны һәм Крымны да кайтару турындагы сүзләре уңайыннан белдерүү ясады. Песков әйтүенчә, әгәр дә Порошенконың Донбассны кайтару турындагы сүзләре гуманизмга нигезленә икән, моны хупларга гына кирәк. Һәм Мәскәү шуңа өметләнә дә. Шул ук вакытта Песков әйтүенчә, Крымны кире кайтару ниятләре инде Россия төбәкләренә дәгъва итү була һәм моңа комментар бирергә кирәкми. Кичә Савченко Киевка кайтканнан соң, аның белән бергә белдерү ясаганда Порошенко Украинаның Крым һәм Донбассны да кайтарачагын әйткән иде. 26 май иртәнге җыйда ак мәчетенең Багурча Крым татар бистәсендә Дагджи урамында яшәүче Тимур Османовның йортына коралланган 12 кеше килеп тентү үткәргән һәм үзен тоткарлап алып киткәннәр. Бу хакта әлеге бистәдә яшәгән Крым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл хәбәр итте. Османовны тоткарлап алып киткәннәр аның дин тотучы булганы мәгълүм. Шул ук көнне бу бистәгә якын Белое хуш килде бистәләрендә аның ике дусты Хайсер Халилов һәм Арсен Халтаевның йортларында да тентүләр барганы хәбәр ителә. Алупка шәһәрендә дә тентүләр барган, ләкин әлегә тәфсилле мәгълүмат юк дип язды Фейсбукта адвокат Эмиль Корбединов. 31 май көнне Сабыйлар үзәге Казанның мең еллык паркында су баскан Сибир татар авылларында яшәүчеләргә ярдәмгә балалар өчен хәйрия сабан туй уздыра. Балаларны татар халык уеннары, ярышлар, төрле бәйгеләр, җыр бию һәм бүләкләр көтә. Сабан туйда катнашу 300 сум тора барлык җыелган акчаларда Төмән өлкәсе Вагай районы 9 авылында су басудан зыян күргән милләттәшләребезгә ярдәмгә җибәреләчәк дип оештыручылар әйтәм. Бәйрәм унда башлана. 19 май татар сәнгатькәрләре 9 авылына ярдәм өчен Казанда концерт оештырды. 23 мең сумга якын акча җыелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Бөек Тау районында Түгәрәк уен республика фестивале үтте. Түгәрәк уен проектының максаты авылларда үзенчәлекле иҗат һәм кырык гадәтләрне табу, аларны башкаларга күрсәтү. Татарстан фестивалендә сайлап алынган иҗат төркемнәре сентябрьдә үтәчәк Россия күләм чарага барачак. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Казан артындагы иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында Түгәрәк уен фольклор фестиваленең йомгаклау тамашасы буласы иде. Ачык һавада киң кола җәеп үтәчәк дип көтелгән бу чараны табигать күршедә генә урнашкан Шепши авылының мәдәният йортына куып кертте. Фестиваль башлана дигәндә генә куып яңгыр ява башлады. Татарстанның барлык районнарыннан килгән фольклор төркемнәре бер сәхнәгә генә сыямы соң? Бинаның һәр почмагында уен, көлке, җыр, гармон уйныйлар, такмак сөйлиләр. Рәсми жюри да микрофоннан кемгә нәрсә эшлисен әйтеп торучы да юк. Артистлар кемнең кайчан чыгыш ясыйсын яхшы белә. Этеш-төртеш тә, киеренкелек тә юк монда. Чөнки күңел эше бу.
Без шушы уен җырларда, түгәрәк уеннарда 20-25 жыл кірей біз енді. Біздің импортымыз 78 жасында. Біз әлі бірдік бір тайғыға ашықпейміз. Біз бұлдық Алла кейдарда, біз бұлдық Азнапайда, фестивальда, Шытыртада да бұлдық. Біз бұлдық Шырмышанда, Азнапайда, Высоковгорскийда бұлдық. Әлхамдулиллах шүкір, үсәмегіміз артып тұра, еріп тұрамыз, кеңіл ашып тұрамыз, қасыратларымызды бітіреміз.
Сексен алты яш болса да үйде отыра шөкелмей аман аман мына жүреміз ұлымыз ие мына шап көңіліміз только айталар қужамыз қыздар әбилер ертеге кетеміз сағат жетіде үйде бол какой жеті біз алтыда кино отырамыз десе
күліп тұрма, сен ада бар, сен қазір қыз бар көп келесің.
Планшетқа дұға қылған заманда неше кетіресіз балаларыңызды қойынаға?
Иң бірінші мен сөйлесем мектеп дирекциясы білен. Оңлатам ішінің шына да мен жиддилігін енді. Ондан соң һәр әтиені білен, һәр баланың әнисі білен, һәр әтисі білен сөйлесіп шығам. Әйдегіз китерек баларыны, шына да мен шушаңа үйретік деп. Әлі біз көптен төлгене Қазаннан қойтып түштік бір атналық күні. Басқадесі звезда конкурсынан Свердлов татарлары бию білен үшінші орын алдық республика көлемінде. Яңадан мен жиеніп маңа шығып кеттік. Оларның бит әлі бүтән түгәрәкләргә дә йөриләр. Укуда да нагрузка. Һәм менә сәнгатьтә дә.
Бу өлкәдә инде шул кадәр күңелләребез белән үзебезнең рухыбызга аның матурлыгын күрү, тарихларның асылында анда бүгенге дөньяда бик актуаль мәлгәт булган эргономия турында барлыгын тую, белү, татарча яшәүнең асылында төшенү, гаилә белән яшәүнең мәгънәсен белү, әти баба, әби бабайны хөрмәт итү генә түгел, семья, табигать, халык бөтенесенең бер бүтән икәнен аңлау процесслары үсеш фестивальдә. Без инде гаҗәеп үзенчәлекле рух белән менә шушы фестивальгә җыелабыз. Әйтеп бетергесез, һәрбер районда менә бу фестивальгә кадәр февральдан алып апрельнең ахырына кадәр 7 зонада конкурслар үтте. Шушы конкурслар нигезендә иң көчле, шул ук вакытта кызыклы фольклор, оригинал фольклор үз материалы белән килгән. Җыенып, түгәрәк менгә басырбыз да, рухланып, дәртләнеп, яңадан очрашуны көтеп калырбыз дигез.
Түгәрәк уенда Алсу Кырмаш булды. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанда быел буйдаклар сабан туе зачаганы оештыручы авылык оешмасы вәкиле белән сөйләшербез. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Евразия йөрәге фестивале турында сөйли.
Башкортстанда зур күләмле фестиваль башланды. Ул Евразия йөрәге дип атала. Уның барышында берничә яен сара оештырыла. Кино төне, Курай фест, Курайсылар фестивале, Урал моңы, этнотон концерттары була. Форум барышында шулай ук мәдәниятләр бәйләнеше темасына конференция, башкорт милли киеме байрамы үтә. Башкорт милли киеме байрамында катнашучылар шәмбе көн Өфөнең Зәки Вәлиди урамы буйлап милли киемдәрдә атлап буласак. Башкорт милли киемдәреннән тыш башка милләтләрдә үз киемдәрен киеп катнаша ала. Евразия йөрәгендәге барлык тамашалар Конгресс холл астындагы майданда соқыр өсендә үтә. Хәзер бул биләме Өфө амфитеатры дип йөртелә. Иң беренче булып бул амфитеатрда симфоник төн үтте. Асык һавала, Ситил, Рәсәй, Башкортстан композиторлары әсәрләрен тыңларга 22 мең кеше йыйылды. Өфө дәүләт сәнгать институтының яшьтәр симфоник оркестры 3 сәгать дәвамында Чайковский, Моцарт, Бизе, Захир Исмагыйлов һәм башкаларның әсәрләрен башкарды. Концертты хор коллективлары, аерым солистлар һәм уен коралдары осталары ямьләне. Симфоник төн Өфөлә 4-нчегә үтте.
тәуге тапқыр келдім. Олай көргенім жоқ ені.
Бұндай сараға мен тәуге тапқыр келдім. Оқшай. Бұл мында мені досым алып келді. Классик музыка мені оқшай. Сондай сараға қарата кіші көп болған қала, погодала, хава тұрушыла бик яқшы. Әлбетте бұндай сараларды еш өткерер керек. Сөнке кішіге бұндай несе кетірге. Такі, ну, будни сондай саралар көбірек керек. Несектер кішіге ялы етірге. Мәдениетке яқынырақ боларға.
Симфоник сараға бірінші тапқыр келем. Айлам менен ялы етірге келгенім. Әйе, оқшай, қызық. Қызықлы сара өткерелер. Әйе, өзім қорайда ойнайым. Ну, заманса музыка һәм классик музыканы сағаштырһаң, замансаһы мені ғыра оқшай. Сөнкі ол, ну, заманса һәм классик менелі оқшай, оқшаны.
Біз мұна болған сайын елді келебіз. Біз мұнда шынды ял етебіз. Вообще, ұшы ұрымды яратып, біз мұнда ял етебіз. Біз пенсионерлар қадыр. Мұнда біз әйтір бітерлік түгіл матур ұрын ял етерге. Әгер де яратмасақ, біздің күс етмесен отырыға мұнда. Яратмасаң бет оланы көңілге кірмей бет ол. Аншы көңілге кіргес, біз мұна келебіз. Иптешім білен біз біргелешіп, елда келебіз. Мен ғұмыр бойы бигрәк тә яраттым нені. Санаты іштен қойтып ял етерге койкаға ятсаң, радиодан шуны қоялар ине, Ленин яратқан музыка, бала неме санаты. Ұлытым. Мұна шуның білен ял еттірген. Мұна шулай. Мұна әлі мұна наслаждаймсы мұна музыка білен. Просто талантларын мұна ғажапленіп отырабыз, шатланып, мендей матур унелар. Яшкіне ирекей ниндай дирижер мотор итеп дирижировать итеп отыра. Просто молодцы. Мен ғажапленемін. Мына 21-нде весенний балға барып шатланып қайттым. Балаларға шундай байрам ішлегендер. Неше біз үйде отырамыз. Сондай нелер болған уақытта. Обязательно келебіз.
Өфі халқы өфілі өткен симфониктің тұрағында ұшыларды хүйләне. Башқұртыстанда Хабантуйдар мәлі етті, республика башлығы ұшы туралығы фарманын сығарды, тәугілерден болып, алдағы шәмбе 28-ші майда, Әлше Еянсура Күгарсын райондарында, Салават қалаһында өтәсәк. Полиция, автоинспекция, янғын һүндерүселәр, табиптар һәм құтқарушылар өсін байрам түгел қыдыу эшмәле. Өфіле Хабантуй 12-нче июньдә Рәсәй һәм Өфі қалаһы көндәренә тура килтереп булғарыласақ, Әбүрәләй рус патриархы Кирилдың сәфәрі вақытын самалап, июндің бішіне тағайынлегендер. Хабантуй дигәндән хәзер буйдақтар өсендә оештырыла бындай тамаша. Башкортстанда башкорттар корылтайы яклавы менән яшәп килгән буйдақтар клубы барлык ишһеҙҙәрҙе йыйырға, уларҙы ярыштырып, сәмләндереп, бер-береһенә ғашиҡ итергә иҫәп тота. Тимәк, был Хабантуйҙан һуң Башкортстанда ғаиләләр артыр тигән өмөт бар. Аулаҡ өй клубы етәксеһе Айгүл Ниғмәтуллина ошо турала һөйләне.
Беҙҙең аулаҡ өйҙең эшләп килеүенә 5 йыл ваҡыт етеп килә. Кисә генә инде безнең тагы да 3 парыбыз миңә шалтыраттылар, үзләренең парларын тапкандар. Олы яшьтәге апай агайлар Баймак қалаһынан Өмөтбай агай менән безнең мына Таңгыл апай 60 яшькә етеп үзләренең парларын табып үзләрен бәхетле иттеләр. Кинәк безнең шулай итеп 238 пар үзен бәхетле итте. Шуны безнең тагы да үзебезнең ошо Башкортстанда булган яңгызларыбызга бер генә яңалыктарыбыз бар. Быйыл біздің яңғызларыбыздың ғырау бойынса, 9 қала әм район түбәктәрі бойынса, өзі біздің ұшы Башқұртстандың ең матур табиғат құсағында, Кермен ауылы әргәһендә яңғызлар үшін айырым Хабантуй үткәрләсәк. Бұл енді біздің 18-ші июндә барлық яңғызлар, ұшы яңғызлар Хабантуйына келіп өздерінің парларын әділеп, бәлкі Аллаһа Тағала құшса өздерінің парларын ұшы Хабантуйда ұшыраштырдылар. Үдебіздің тағыла дұрғына яңылықтарыбыз бар. 250 парға бізден аулақ үйден алтын едік күті. Үз парларығызды табығыз, яңғылықтан қорқығыз. Аллаһа Тағала бізді яңғыл етмеген. Минең исемем Айгүл Нигъмәтуллина, Аулак үйтәксеһе Дәрәс ҡалаһы.
Урал Арияға районында эшләп килгән Аулак үй клубы үйтәксеһе Айгүл Нигъмәтуллинаны тыңланығыҙ. Өфөлә 11 яшлыҡ ҡыҙ баланы харап иткән инәйәсе өҫтөнән тикшереү тамамланды. Тәфтиш барышында асыҡланыуынса, Александр Валеткиндың был ваҡиғаға тиклем дә балаларға йәбешкән осраҡтары булған икән. 2014 йылдың февралендә Нижегородка биҫтәһендә бер күпер астында 10 яшлыҡ ҡыҙ баланы көсләй һәм быуып китә. Бала иҫән ҡала, әммә енәйәсене таный алмай, шуға күрә маньякты ул саҡта тота алмағандар. 2015 йылдың сентябрендә мәктәпкә китеп барған 11 йәшлек Виолетта Токарчукты харап итте. Ҡыҙ баланы гараждар араһына индереп көсләй, һуңынан быуып үлтерә. Енәйәсе бер нисә көн эсендә асыҡлап ҡулға алынды. Валеткиндың быға тиклем дә бер нисә тапҡыр, шул иҫәптән ике тапҡыр бәлиғ булмағандарҙы көсләү өсөн ултырып сыҡҡаны булған. Мәхкәмә тыңлауҙары ваҡыты әлегә билдәләнмәгән. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Хәзер Азатлыҡ архивынан нығайбәктәр турында язма тыңларға тәҡдим итәбез. Шиләбе һәм Оренбур өлкәләрендә яшәгән нығайбәктәрнең ижатын туплаған нығайбәктәрнең жырлары һәм уйын ҡоралары дип аталған китап дөнья күрҙе. 1000-дән артыҡ донъяда шыҡҡан китапның авторы, музыка белгеше Геннадий Макаров аның белән Наил алан сөйләште.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк, бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нагайбәкләр, риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә, әйтик, менә Минзәлә, Мөслим якларындагы Керешин авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керешин авылларына хас андагы көйләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керешин көйләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачилар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар, телләре әйтик, өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр. Уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонациялар белән баетылган инде алар.
Үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедициялар эзләнүләр вакытында?
Интонациялар бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачьи көйләрнең интонациялары. Икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбәк районында казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату, дустана яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачьи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларендә шулай ук җырлыйлар.
Табын җырлары булып торамы бу җырлар Нагайбәкләрдә?
Нагайбәкләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар, тик алар менә бергә җыелганны җыен диләр, алар ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүем түгел, бәлки нәк алар элекегене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларны. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай. Чөнки моңа кадерле әле нагайбекләрнең үз аңнары шапты түбән иде. Бүген алар үзләре үзлеген югалтмаска тырышалар, телдә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Чиләб өлкәсендә инде ул шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да кыенлаша төшәчәк инде киләчәктә. Минем алдагы соравым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомумән, нагайбәкләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар, тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергә мен нугайбәкләр өчен генә аерым ничегрәк? Менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да нугайбәкләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә шишергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе. Әгәр дә укыту, агарту, бирү, менә әйтик, белем бирү учреждениеларында әгәр дә тел өйрәтелмәсә, фольклор өйрәтелмәсә, фестивальдәрдә генә аны өйрәтү бик авыр. Менә шуңа күрә менә хәзер инде бу китап бар, бәлки инде мәктәпләрдә дә аны кулланып өйрәнерләр, балаларында өйрәтерләр дигән өмет бар. Тик шик тә бар. Чөнки бүгенге көндә мәктәпләрдә милли компонентны кертүгә каршы торучылар бик күп.
Күпчелеге нугайбәкләр генә тупланып яшәгән авыллар нишәләп алар?
Андый авыллар бар, әлбәттә. Нугайбәк районында анда 1,5-2,000 халык яшәүче авыллар бар. Алар чиста нагайбәк авыллары. Әйтик, менә иң зур авыллардан инде ул Сарашлы, аны Астраленко диләр. Кили авылы, аны Кассил диләр. Париж авылы. Анда да шулай ук бик күп ләп яшиләр, яшьләр кызыксыналар үзләренең тарихлары белән, фольклорлары, телләре, җырлары, киемнәре белән. Менә бүгенге көндә ул менә күтәрелеш, менә үзләренең милли тамырларына игътибар артканнан арта гына бара. Бердән уянып киләләр, икенчедән андагы җитәкчеләр инде хәзер йөз белән борылды дип әйтергә була.
Аларның җитәкчеләре шушы үзләренең милләттәшләреме соң, яисә алар урыс милләтеннән булган түрәләрме?
Оларның урыс милләтеннән дә булды, баштарак аннары Нагайбек милләтеннән дә булды. Бүгенге көндә Нагайбек районының әйтик җитәкчесе ул казак милләтеннән.
Монда ничек менә бу мәгариф мәсьәләсен кем күтәрергә тиеш дип исәплисез? Татарстан мәгариф министрлыгымы яисә алар бу теләк үзләренең эшләреннән үзләреннән булырга тиеш дип исәплисезме?
Уйлыйм, әгәр дә Татарстан үзенең әйтик кызыксынуын белдерсә, әлбәттә Чиләбедәге мәгариф министрлыгы белән бергә эшләсә, ул вакытта алга китешләр булыр. Әгәр дә инде без Чиләбе өлкәсенең мәгариф министрлыгыннан тыш турыдан мәгълүматлар генә чыксак, ул вакытта әллә ни зур эш кыра алмабыз дип уйлыйм. Чөнки барыбер ул эштән төшерелгән булырга тиеш, һәм дә аны бергәләп эшләү дөресрәк булыр дип уйлыйм. Бу ялгышлыкны без үзебез дә бераз эшләдек, гел Нагайбек районы белән генә эшләдек. Ә чынбарлыкта менә безгә кирәк Чиләбе аркылы эшләргә. Һәм дә инде менә күңелгә хуш килгән әйберләр бар. Ансы әйтик, Чиләбедәге татар конгрессының бүлекчәсе Нагайбәкләр белән соңгы елларда бик матур итеп эшли, төрле чаралар уздыра. Ул да ниндидер өмет кертә безнең Нагайбәк кардәшләребезне алдагы көндә дә аларга ярдәм күрсәтеп, бергә үзлегебезне мирасыбызны саклар өчен.
Сез юлда йөргәндә җырларны магнитофонга язып алдыгызмы, тасмага?
Әйе, мин әле беренче тапкыр анда булдым 77-нче елның яңа елында. Менә шул заманнардан бирле мин шактый еллар инде барам, кызыксынам, өйрәнәм. Бүгенге көндә менә шушы мин өйрәнгән көйләрне безнең Бәрмәнчик фольклор ансамбле дә җырлый, җыр бию ансамбле дә шулай ук. Безнең культура, мәдәният университеты фольклор ансамбльләре дә шулай ук Нагайбәк киләрен яратып башкаралар. Аннар инде менә бүген Казан консерваториясендә Нагайбәк районыннан укырга алынган безнең ике студентыбыз бар. Берсе аның Юлия Савельева, берсе тагын әле менә быел гына беренче курска килә Вероника Барышникова дигән кызыбыз. Әгәр дә без менә шушындый белгечләр әзерләсәк, алдагы көндә аларны шунда эшләргә җибәрсәк, керенә безнең Нагайбәкләрендә ныгытыр өчен мөмкинлекләр булыр иде.
Тупланган җырларыгыз китапка аудио тасма булыпмы, аудио диск булыпмы, кушымта рәвешендә эшләнмәдеме, эшләргә җыенмыйсызмы аны?
Әлегә андый теләк бар, әмма ләкин бу китапка алай эшләп булмады. Алдагы көндә бәлки шундый бер эштәмә рәвештә бер дискларда чыгарырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Менә бу өлкәдә, әйтик, Свердловск өлкәсендә эшли торган халык иҗаты йорты бик матур эшләр эшләде. Анда Нагайбәк киләренең аудио язмалары булып бер диск чыгарылды. Аның авторы Кучевасова Светлана Наилевна. Бик күп матур киләр тупланган. Шулай ук Нагайбәк районының үзендә дә менә андый дисклар чыкты. Әйтик, анда 5 авыл бар. 5 авылның һәрберсендә дә дисклар чыкты. Үз авылларының фольклорын диск белән матур итеп чыгардылар. Алар менә бу хәтта Татарстан өчен дә үрнәк булып торырга лаек.
Музыка белгече Геннадий Макаров белән Наилдан сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әле язма азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.